Manuelaren estigma ezabatzeko bidea. Maite Asensio Lozano. Manuela deitu zioten ez izen baten bidezaren identitatea babesteko, eta urte askotan izen hori erabili zuten auzitegietan eta pankartetan Manuela, justizia eta itxaropena leloa osatuz. Baina egun, emakumearen egiazko izena ageri da El Salvadorko Morazan hirianaren omenez jarritako plakan. Maria Edis. Kartzelan zendu zen Manuela, baina haren aldeko epai historiko bat izan zen. Giza eskubideen batzorde interamerikarrak El Salvadorko estatuaren aurka ebatzitakoa Andrea espetxeratzeagatik larrialdi obstetriko baten ondorio zildako aur batez erditu zelako. Manuelaren alde justizia egiteko prozesua da mugarik gabek txostenean jasotako erreparazio kasuetako bat. 2009an El Salvadorren abortua despenalizatzeko helburuz sortutako herritar mugimenduak sustatu ditu azken urteetan epaia aitzindariak eman dituzten auzibideak. Izan ere, 1988tik abortua erabat debekatua dute, eta kartzela zigortuta, baita fetua nahi gabe edo gaixotasun baten ondorioz galtzen duten andreentzat ere. Jardun horretan ibili diren abokatuetako bat da Abigail segurtasun arrazoiengatik nahiago du abizenik ez eman. Euskal Herrian izan zen udaberrian, mugarik gabe elkarteak gonbidatuta Manuelaren kasuaren berri ematen. 2010an izan genuen Manuelaren kasuaren berri, espetxean zegoen 2009an 30 urteko zigorra ezarria baitzioten oroitu du. El Salvadorko landa eremu pobretu batean bizi zen Manuela. Haurdun zegoela larrialdi obstetriko bat izan zuen eta etxeko komunean erditu zen. Konortea galdu zuen eta gurasoek aurkitu zutenean ospitalera eraman zuten. Erditu berri zela ikusita bertan galdekatu egin zuten eta atxilotu. Etxean jaioberriaren gorpua aurkitu zuten. Giza hilketa leporatuta kondenatu zuten. 2010an ezagutu genuenean kimioterapia jasotzen ari zen minbizi linfatikoa zuelako. Baina auzibidean zehar ez zuten ikertu gaixo zegoela eta agian horrek haurdunaldian eragin ziola. Espetxean ere ezin zuen tratamendua ondo jaso eta han hil zen. 30 urte zituen. Bi gurasoak eta bi semea adingabe utzi zituen Andreak eta haien babesarekin estatuaren aurkako auzibide bat abiatzea erabaki zuten. Luze jo zuen giza eskubideen batzorde interamerikarrerako bideak, 2021ko martxoan izan zen epaiketa. Irregulartasun guztiak agerian utzi zituztela azaldu du Abigailek. Adibidez, auzibidean zehar Manuelaren aita adierazpen bat sinatzera behartu zuten naiz eta baliabide gutxiko jendea ziren etzekiten idazten eta irakurtzen. Gainera, Manuela askotan joan zen osasun etxera sabeleko eta eztarriko minez. Arreta egokia jaso izan balu, agian minbizia atzemango zioten. Epai aitzindaria. 2021ko azaroan iritsi zen epaia, estatua erruduntzat jo zuen nazioarteko auzitegiak. Sententziak lehen aldiz aitortu zuen El Salvadorko estatuak kriminalizatu egin zituela larrialdi obstetrikoak eta abortuak pairatzen zituzten emakumeak. Abigailen arabera epaia aberatsa da, eta aitzindaria izan da abortua zigortzen duten beste herrialde batzuetan ere. Baina, batez ere, erreparazio neurriak jaso zituelako. Manuelaren familiari arreta psikologikoa ematea jaso zuen haien osasuna hartatzea. Eta semeei kalte ordaina eta ikasketa bekak ematea ere bai. Gainera, auzitegiak estatuari agindu zion Manuelaren senideei barkamena eskatzea publikoki eta oroimenezko gune bat jartzea haren omenez. Hori ez dute bete. Baina beste behin estatuaren lekua hartu zuen herriak. Erreparazio feminista bat egitea bururatu zitzaigun, festa herrikoi bat egin genuen Manuelaren hirian. Eta geuk jarri genion plaka. Abigailek nabarmendu du prozesuan subjektu politiko ere bihurtu direla Andrearen senideak. Eta hala Manuelaren benetako izena jarri nahi izan zutela memorialean. Familiak tratu latza jasan zuen oso estigma handia. Adibidez, ez zuten ospitalera joan nahi bere umea hil zuen emakumearen gurasoak edo semeak zirela jakingo zutelako. Baina semeek esan zuten haien amaren izena ikusi nahi zutela hor haren memoria garbitu nahi zutelako. Hain zuzen, erreparazioa horretan datzala nabarmendu du, emakumeen eskubideak urratu dituztela aitortzean, mina sendatzean, memoria berreskuratzean. Guk erakunde gisa egiturazko aldaketak sustatu nahi ditugu, baina emakumeei eta familiei entzutea ere garrantzitsua da, haientzat erreparazioa zer izan daitekeen aztertzea. Guk emakume guztientzat nahi ditugu aldaketak, baina familia horrentzat festa bat egitea eta mundu guztiak jakitea zer gertatu zen haien amarekin horixe izan zen egiazko erreparazio bat. Halakoek itxaropena ematen dute.